Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Digital Design and Computer Architecture. Risk View Edition ni Sara Harris at David Harris ay isang technical na aklat-aralin tungkol sa digital na disenyo at arkitektura ng computer. Pangunahing layunin nito na pagdugtungin ang dalawang asignaturang madalas ituro ng magkahiwalay, ang Digital Logic at Computer Architecture. Mula sa mga logic gate, binary na numero, at simpleng circuit, unti-unti nitong dinadalang mambabasa sa pagbuo at pag-unawa sa isang RISC-V microprocessor. Ang RISC-V ay isang bukas na instruction set architecture, kaya mahalaga ito sa pag-aaral ng modernong disenyo ng processor. Hindi lamang inilalarawan ng libro kung ano ang ginagawa ng processor. Ipinapakita rin ito kung paano binubuo ang data path, control unit, memory interface, at iba pang bahagi mula sa mas maliliit na digital circuit. Kasama sa paraan ng pagtuturo ang System Verilog at VHDL, dalawang hardware description language na ginagamit sa pagdisenyo at pagsubok ng hardware gamit ang mga code tool. Dahil dito, ang libro ay sabay na pundasyon sa teorya, disenyo at praktikal na pagpapatupad ng digital system. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula logic gate hanggang buong RISC-V processor, ang organisadong daloy ng pagkatuto. Ang pinakapundasyon ng aklat ay ang maingat na pag-akyat mula sa pinakasimpleng konsepto tungo sa kompletong processor. Nagsisimula ito sa binary logic, mga logic gate, Boolean algebra, at mga paraan ng paglalarawan ng digital circuit. Mula rito, ipinapaliwanag ang combinational logic, kung saan ang output ay nakabatay sa kasalukuyang input, at sequential logic, kung saan mahalaga ang clock at ang naunang estado ng circuit. Mahalaga ang ayos na ito dahil ang processor ay hindi isang hiwalay na mahiwagang makina. Binubuo ito ng mga decoder, multiplexer, adder, register, memory element, at finite state machine na unti-unting pinagsasama. Sa halip na kabisaduhin lamang ang diagram ng CPU, natutuhan ng mambabasa kung bakit kailangan ang bawat bahagi at kung paano nagkakaugnay ang mga ito. Halimbawa, ang register ay hindi lamang lalagyan ng datos. Ito ay isang sequential circuit na may control kung kailan tatanggap at magpapanatili ng bagong halaga. Ang ALU naman ay konkretong aplikasyon ng mga arithmetic at logic circuit. Ang ganitong pagsasanib ay kapaki-pakinabang sa mga estudyante dahil nakikita nila ang malinaw na dahilan kung bakit mahalaga ang bawat unang aralin. Para sa mga kursong pinagsasama ang Digital Design at Computer Architecture, ang daloy ng libro ay nagbibigay ng iisang teknikal na kwento, mula sa signal sa circuit hanggang sa pagpapatakbo ng programang nakasulat para sa processor. Ikalawa, ang RISC-V instruction set ang tulay mula software instruction patungo sa hardware execution. Sentral sa libro ang RISC-V Instruction Set Architecture o ISA na nagsisilbing kasunduan ng software at hardware. Tinutukoy ng ISA kung anong mga instruction ang mauunawaan ng processor, anong register ang magagamit ng programmer, paano nakaayos ang instruction encoding, at ano ang inaasahang resulta ng bawat operasyon. Tinatalakay ng aklat ang mga format tulad ng R-type, I-type, S-type, B-type, U-type, at J-type. Hindi ito simpleng listahan ng opcode. Ipinapakita ng mga format kung paano inilalagay sa isang instruction ang impormasyon para sa operation. Source register, destination register, immediate value, branch target, o address calculation. Dahil regular at relatibong simple ang disenyo ng RISC-V, angkop itong gamitin sa pagtuturo ng ugnayan ng assembly instruction at aktual na data path. Kapag ang isang instruction ay add, halimbawa kailangang basahin ang mga register, isagawa ang pagdaragdag sa ALU at isulat ang resulta sa tamang destination register. Kapag load o store naman, kailangang kalkulahin ang address at makipag-ugnayan sa memory. Sa branch instruction, kailangang magpasya ang processor kung babaguhin ang program counter. Sa pamamagitan nito, nagiging malinaw na ang software instruction ay nag-uutos ng partikular na landas ng datos at control sa loob ng hardware. Ang pagpili sa OpenRISC-V ay nagbibigay rin ng makabagong konteksto dahil malawak itong ginagamit sa edukasyon, pananaliksik, at mga proyektong nangangailangan ng bukas na arkitektura. Ikatlo, data path at control unit ang pangunahing paghahati sa pagdidisenyo ng processor. Isa sa pinakamahalagang paraan ng pag-iisip na itinuturo ng libro ay ang paghahati ng processor sa data path at control unit. ang datapat ang bahagi kung saan dumadaloy, iniimbak, binabasa, pinoproseso at isinusulat ang datos. Kabilang dito ang program counter, instruction memory interface, register file, ALU, mga multiplexer at mga koneksyon para sa memory access. Ang control unit naman ang nagdedesisyon kung ano ang gagawin ng mga bahaging iyon para sa kasalukuyang instruction. Nagpapadala ito ng mga control signal gaya ng pagpili ng ALU operation, pagpili ng input ng multiplexer, pag-enable ng register write o pag-utos ng memory read at write. Mahalaga ang paghahating ito dahil pinapadali nitong suriin ang isang disenyo. Kapag mali ang numerical result, maaring tingnan ang datapat. Kapag tama ang mga bahagi, maling landas ang pinili o maling oras ang pagsulat, maaaring nasa control logic ang problema. Ipinapakita rin nito ang katangian ng hardware design bilang koordinasyon ng istruktura at pag-uugali. Hindi sapat na may adder, register at memory. Dapat eksakto ring matukoy kung kailan at para saan gagamitin ang mga ito. Sa pagtuturo muna ng datapat bago ng control, na ipapaliwanag ng aklat ang physical at logical na ruta ng bawat instruction bago idagdag ang mga signal na mamamahala rito. Ito ay praktikal na modelo hindi lamang para sa RISC-V, kundi para rin sa pag-unawa sa maraming klasikong processor architecture. Ika-apat, single cycle, multi-cycle, at pipelined na microarchitecture bilang magkakaibang tugon sa performance. Hindi tumitigil ang libro sa isang paraan lamang ng pagpapatupad ng RISC-V. Iniahambing nito ang single cycle, multi-cycle at pipelined na microarchitecture. Sa single cycle na disenyo, natatapos ang bawat instruction sa loob ng isang clock cycle. Madali itong sundan dahil ang buong proseso, mula instruction fetch hanggang write back, ay nakikita sa isang malawak na datapath. Ngunit dahil kailangang sapat ang haba ng clock cycle para sa pinakamabagal na instruction, maari itong hindi epesyente. Sa multi-cycle na disenyo, hinahati ang execution sa magkakasunod na hakbang. Maaring magkahiwalay ang pagkuha ng instruction, pag-decode, ALU operation, memory access, at pagsusulat ng resulta. Nagbibigay ito ng pagkakataong gamitin muli ang ilang hardware resource sa iba't ibang yugto at gumamit ng mas maikling clock period. Ngunit nangangailangan ito ng mas detalyadong control sequencing. Sa pipeline na disenyo naman, magkakaibang instruction ang maaring nasa magkakaibang yugto ng sabay. Habang may isang instruction na nasa execution stage, may iba pang kumukuha ng instruction o nagbabasa ng register. Tumataas ang throughput, ngunit lumilitaw ang mga hazard. Ang data hazard ay nangyayari kapag kailangan ng isang instruction ang resultang hindi pa handa. Ang control hazard naman ay kaugnay ng branch at pagbabago ng susunod na instruction. Ang paghahambing ng tatlong disenyo ay mahalaga dahil ipinapakita nitong ang performance ay may kapalit sa pagiging simple, paggamit ng hardware, control, at paghawak sa mga conflict, panghuli, system Verilog, VHDL, at mga kasangkapang panturo ang nag-uugnay sa konsepto at aktual na implementasyon. Natatangi ang aklat dahil hindi nito tinatrato ang hardware description language bilang hiwalay na paksa pagkatapos ng computer architecture. Isinasama nito ang system Verilog at VHDL sa pagtalakay ng mga fundamental circuit at mga disenyo ng processor. Magkatabing ipinapakita ang mga halimbawa upang maunawaan ng mambabasa ang magkakatulad na prinsipyo ng hardware modeling kahit magkaiba ang syntax ng dalawang wika. Mahalaga ito sa aktual na larangan dahil ang digital circuit ay karaniwang inilalarawan, sinisimulate. At bind verify muna sa HDL bago ito isynthesize para sa programmable logic o integrated circuit flow. Natututo ang mambabasa na ang HDL ay hindi ordinaryong software language lamang. Ang code ay paglalarawan ng hardware structure, combinational behavior, clock behavior at mga kondisyon ng control. May kasama ring mga online na material gaya ng lecture slides, laboratory project figures, HDL files, exercise resources at mga links sa CAD tools. May bonus na material din tungkol sa embedded I/O systems na gumagamit ng RISC VoIP board upang makipag-ugnayan sa peripheral gaya ng display, Bluetooth radio at motor. Gayunman, dapat tiyakin ng guro at estudyante ang kasalukuyang availability ng particular na development board at software dahil maaaring magbago ang mga tool at lisensya. Sa kabuuan, ang kombinasyon ng HDL, simulation, laboratory work at processor design ay tumutulong upang hindi manatiling diagram lamang ang mga konsepto. Bilang pagtatapos, ang Digital Design and Computer Architecture, RISC-V Edition, ay pinakaangkop para sa undergraduate na estudyante ng Electrical Engineering, Computer Engineering. at computer science na kumukuha ng digital logic, computer organization, o computer architecture. Mahalaga rin ito para sa mga self-learner at practitioner na nais magkaroon ng mas malinaw na pundasyon sa RISC-V at sa lohika sa likod ng processor implementation. Hindi nito ipinapalagay na sapat ang pagtingin sa assembly language o sa mataas na antas ng software. Sa halip, ipinapakita nito kung paano ang isang instruction ay nagiging konkretong galaw ng register, ILU, memory, clock at control signal. Namumukod ang libro sa mga katulad nitong textbook dahil pinagsasama nito ang digital design at architecture sa iisang tuloy-tuloy na kurikulum sa maraming aklat. Ang logic gates at flip-flop ay natatapos ng hindi direktang naiuugnay sa CPU. O kaya naman ang processor architecture ay tinatalakay na parang alam na ng mambabasa ang lahat ng circuit na bumubuo rito. Dito, ang mga naunang building block ay malinaw na ginagamit sa pagbuo ng RISC-V processor. Dagdag pa rito, ang saklaw nito mula single cycle hanggang multi-cycle at pipeline design ay nagbibigay ng makatotohanang pagtingin sa trade-off ng pagiging simple at performance. Ang sabayang paggamit ng system Verilog at VHDL kasama ng mga online laboratory at teaching resource ay nagpapalawak sa praktikal na halaga nito. Para sa mambabasang nais maintindihan, hindi lamang kung ano ang processor, kundi kung paano ito sistematikong idinisenyo, ang aklat ay isang matibay at modernong sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Sarah Harris, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.